თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგიყვებით ფაგების როლზე პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქაში. მოგითხრობთ გამოჩენილი კინორეჟისორის აკირა კუროსავას ერთ ფილმზე და მიმოვიხილავთ ოსკარების ნომინანტებს. რეზისტენტული სამყარო, ფაგების როლი პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქაში. ასე ეწოდება ანასტასია სლოვინსკაეს სტატიას, რომლითაც დავიწყებ დღევანდელ პოდკასტს. ჯანმო უკვე წლებია აცხადებს, რომ ანტიბიოტიკების გაუაზრებელი გამოყენება სწრაფად გვაახლოებს პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქასთან, რომლის დროსაც უმნიშვნელო ტრავმები და მარტივი ინფექციებიც კი შესაძლოა კვლავ სასიკვდილო გახდეს. არსებობს ალტერნატივა. შეუძლიათ თუ არა ბაქტერიოფაგებს, რომელთა წარმოებაში საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს, ანტიბიოტიკებს სრულფასოვანი კონკურენცია გაუწიო. ყოველთვის იყო და დღესაც ძალიან აქტუალურია ახალ-ახალი თაობის ანტიმიკრობული პრეპარატების წარმოება. გვიხსნის მალვინა ჯავახაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის ინფექციონისტი. გარდა იმისა, რომ ბაქტერიები თავად, ასე ვთქვათ, სწავლობენ ანტიბიოტიკებისგან თავდაცვას, ხშირად ადამიანებიც ეხმარებიან მათ რეზისტენტულობის გამომუშავებაში. იგულისხმება ანტიბიოტიკების ჭარბი და არასწორი გამოყენება. ანტიბიოტიკებს არასწორად იყენებდნენ COVID-19-ის გავრცელების პირველ ეტაპზე. მალვინა ჯავახაძე ყვება, რომ ხშირად მათ დაავადების პირველსავე დღეს ნიშნავდნენ. ჯავახაძის თქმით, ეს, რა თქმა უნდა, პოსტანტიბიოტიკური ეპოქის მოახლოებას დააჩქარებს. თუმცა პოსტანტიბიოტიკური ეპოქის მოახლოება შეიძლება გადავადდეს. ერთი მხრივ ანტიბიოტიკების გონივრული მოხმარების შედეგად, მეორე მხრივ კი ახალი პრეპარატების გამოგონებით. მაგრამ ახალ მედიკამენტებთან დაკავშირებით მომავალი არც თუ ისე სახარბიელოა. გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში წლებია იკვლევენ და მოჰყავთ ბაქტერიოფაგები, რომლებიც ნაწილობრივ ანტიბიოტიკების ალტერნატივაა. ბაქტერიოფაგი არის ვირუსი, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, კარგი ვირუსი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ცუდი ბაქტერიით იკვებება. ორგანიზმში მოხვედრისას ფაგი დაავადების გამომწვევ ბაქტერიას პოულობს, არღვევს მის გარს და შიგნით ათობით ახალ ფაგს წარმოქმნის. ბაქტერიის განადგურების შემდეგ ახალი ფაგები სხვა ცუდი ბაქტერიების მოსახელთებლად ორგანიზმში მოგზაურობას იწყებენ, ხოლო როდესაც მისია დასრულდება, ორგანიზმს ტოვებენ. პირველი, ვინც ბაქტერიოფაგების მეშვეობით ადამიანის განკურნება შეძლო, კანადელი მეცნიერი ფელიქს დერელი იყო. 1919 წელს მან 12 წლის ბავშვი დიზენტერიისგან მოარჩინა. ამ ამბიდან 2 წლის შემდეგ საფრანგეთში დერელი ქართველმა მიკრობიოლოგმა გიორგი ელიავამ გაიცნო. ელიავა ძალიან დაინტერესდა ამ თემით, გადაწყვიტეს ამ მიმართულებით კვლევები ჩაეტარებინათ. შემდეგ ელიავამ დერელი საქართველოში ჩამოიყვანა. თბილისში ბაქტერიოფაგების შესწავლისა და გამოყენების მსოფლიო ცენტრი უნდა შეექმნათ. აქედან დაიწყო ყველაფერი. 1923 წელს საქართველოში ინსტიტუტი გაიხსნა. ყვება მზია ქუთათელაძე, დირექტორი ინსტიტუტისა, რომელიც დღეს გიორგი ელიავას სახელს ატარებს. თუმცა ყოველთვის ასე არ იყო. 30-იანი წლების ბოლოს ელიავა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. ის დახვრიტეს. დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ გიორგი ელიავა ინსტიტუტის ისტორიიდან ამოეშალათ. მისი სახელი გულმოდგინედ ამოშალეს დოკუმენტებზე, რომლებიც ახლა ინსტიტუტის არქივში ინახება. ამ მოვლენების შემდეგ დერელი თბილისში აღარ დაბრუნებულა. იმ პერიოდში ფაგებს აქტიურად იყენებდნენ საფრანგეთში, გერმანიასა და ამერიკაში. ინდოეთში ფაგებით მკურნალობდნენ ქოლერას. ასე გაგრძელდა 40-იან წლებამდე, მერე კი ბაქტერიული დაავადებების მკურნალობაში პირველი ადგილი ანტიბიოტიკებმა დაიკავეს. ამის შემდეგ დასავლეთმა ბაქტერიოფაგები ნელ-ნელა დაივიწყა. საქართველოში ელიავას ინსტიტუტი ფაგების წარმოებასა და შესწავლას კვლავ განაგრძობდა. თუმცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიღმა ფაგები, როგორც მედიკამენტები, არ არის რეგისტრირებული და პრაქტიკულად არ გამოიყენება. ზია ქუთათელაძის თქმით, სწორედ ამის გამო ბევრი უცხოელი თბილისში ჩამოდის ფაგებით სამკურნალოდ. უმეტესობა ანტიბიოტიკების ალტერნატივას ეძებს. ფაგებს ანტიბიოტიკებთან შედარებით კიდევ ერთი უპირატესობა აქვთ. ორგანიზმში მოხვედრილი ანტიბიოტიკი ბომბივით მოქმედებს. ის კარგ ბაქტერიებსაც ანადგურებს და ცუდებსაც. ფაგები კი სნაიპერებივით დამიზნებით მხოლოდ ცუდებს ესვრიან. უცხოელების 90% მოდის ქრონიკული დაავადებებით. ეს არის მაგალითად მუსკოვის ციდოზი, კისტოზური ფიბროზი, რომელიც გენეტიკური დაავადებაა. ასევე არის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდება. მათ სისტემატურად უნდა მიეცეთ რაღაც ანტიბაქტერიული საშუალება. ფაგი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, ამბობს მზია ქუთათელაძე. ეს გახლავთ ანასტასია სლოვინსკაეს სტატია რეზისტენტული სამყარო, ფაგების როლი პოსტანტიბიოტიკურ ეპოქაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის შემდეგი ტექსტი კინოს ეხება. მოგითხრობთ იმას, თუ როგორ მოგვითხრობს ჩემი კოლეგა გიორგი ვახარია, გამოჩენილი იაპონელი კინორეჟისორის აკირა კუროსავას ერთ ფილმზე. სტატიის სათაურია „რაც მდიდარ მამას უნდა“. აკირა კუროსავა რა თქმა უნდა კინემატოგრაფის შოპენია. მგონი უკანასკნელი რომანტიკოსი კინოში. როცა 70-იანი წლების დასაწყისში ყველა ილუზია დაემსხვრა, გადაიღო რა ერთ-ერთი ყველაზე პესიმისტური ფილმი კინოს ისტორიაში, ტრამვაის ბორბლების ხმაურში, კუროსავამ თვითმკვლელობა სცადა, გადაარჩინეს. ამის მერე კინოს მალევე დაუბრუნდა და ჯიუტად გააგრძელა მტკიცება, რომ მთელი სამყარო ერთი ბავშვის ცრემლადაც არ ღირს. კუროსავა შეიძლება ითქვას ფიზიოლოგიურ დონეზე განიცდიდა უთანასწორობას ამ პლანეტაზე. რომელ ჟანრშიც არ უნდა ემუშავა, რომელი ეპოქაც არ უნდა აღედგინა, კუროსავა აგრძელებდა სიმართლის დამკვიდრებას ეკრანზე. ამტკიცებდა, რომ სიმართლე არ შეიძლება იყოს ბევრი, რომ სიმართლე ერთია და ის ყველასთვის ერთნაირად უნდა იყოს სიმართლე. ასე რომ რასემონი შემთხვევით არ ითვლება კუროსავას პირველ შედევრად. სწორედ ამ სურათით დაიწყო რეჟისორმა დავა საკუთარ თავთან. სწორედ ამ სურათში იკითხა პირველად, როგორ მივაგნოთ ჭეშმარიტებას იქ, სადაც ადამიანები მხოლოდ ხედვის საკუთარი კუთხიდან მსჯელობენ, როგორ დავთმოთ პირადი იმისთვის, რომ დროებით მაინც გავემიჯნოთ ცვალებად, არასაიმედო ამ ფხვიერ რეალობას. კუროსავამ თავისი ენა შექმნა, იმდენად ინდივიდუალური, რომ მას ყველგან იცნობთ, მისი ფილმების აბსოლუტურად ყველა კადრში. მაღლა და დაბლა კუროსავას ყველაზე უცნაურ ფილმად ითვლება. ამ ჟანრში მას არასოდეს უმუშავია. არადა დღეს აშკარაა მაღალი და დაბალი ერთ-ერთი საუკეთესო სოციალური თრილერია კინოს ისტორიაში. ბატონ გონდოს, ფეხსაცმლის ფაბრიკის ერთ-ერთ მფლობელს, რომლის როლს გენიალური ტოსირო მიფუნე ასრულებს, ურეკავს ქურდი და შვილის განთავისუფლებისთვის 30 მილიონ იენს სთხოვს. ცოტა ხანში ირკვევა, რომ ყაჩაღი შეცდა, მან არა გონდოს შვილი, არამედ მისი მძღოლის შვილი გაიტაცა. აქამდე გონდო მზად იყო გადაეხადა ფული შვილის გადასარჩენად, მაგრამ როგორც კი იგებს, რომ საქმე სხვის შვილს ეხება, გადაიფიქრებს, გაკოტრების შეეშინდება. ასე შემოვა ფილმში აკირა კუროსავას საყვარელი თემა, საკუთრება. ამ შემთხვევაში გაორმაგებული სახით, გონდო ცდილობდა გადაერშინა თავისი შვილი და თავისი ქონება. და ის, რაც ადამიანს არ ეკუთვნის. შეიძლება თუ არა ადამიანი სხვისი შვილის გადარჩენისთვის ისევე იბრძოდეს, როგორც საკუთარი შვილის სიცოცხლისთვის იბრძოლებდა. კუროსავას ფილმში ყველაზე სერიოზულ გადაწყვეტილებას პოლიციელები დამოუკიდებლად იღებენ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო საერთოდ არ ფუნქციონირებს. მაგრამ როგორ უნდა ავხსნათ პოლიციის ასეთი თავგასულობა? ვინ ათამამებს ასე წესრიგის დამცველებს? პასუხი შემზარავია. ვინდა თავად საზოგადოება. დიახ, სწორედ საზოგადოება ცხოვრობს მორალით, რომელიც ფილმის პრემიერიდან ზუსტად 10 წლის შემდეგ თვითმკვლელობამდე მიიყვანს აკირა კუროსავას. პოლიციის ინსპექტორი ფილმში ამბობს, რომ ფაბრიკის მფლობელის ქონებრივი ზიანი უფრო დიდი დანაშაულია, ვიდრე დანაშაულის თანამონაწილეების დახოცვა. უცნაურია, მაგრამ მის მოსაზრებას ფაქტობრივად ეთანხმება მედია, ეთანხმება საზოგადოება. ამ ადამიანების ცხოვრების იდეალი საკუთრებაა, რომელიც საზოგადოებრივმა წესრიგმა უნდა დაიცვას. ყველა, ვინც უკვე ჩამოყალიბებულ მოწესრიგებულ სისტემას შეეწინააღმდეგება, აუცილებლად დაისჯება კანონის ძალით. ამაში ხელისუფლებას და ძალოვნებს ხალხიც მხარს დაუჭერს. კომფორტი და სიმშვიდე ყველას უყვარს. სისტემა არადა არ ინგრევა. ისაა, რაც მდიდარს უნდა, ისაა, რაც მამას უნდა. მხოლოდ და მხოლოდ რომანტიკოსებს შეიძლება სჯეროდეთ, რომ რამეს შეცვლიან ამ სისტემაში, თუნდაც იმის აღიარებით, რომ ისევ არაფერი შეცვლილა. წერს გიორგი გვახარია სტატიაში „რაც მდიდარ მამას უნდა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. და რადგან კინოზე ქონდა საუბარი, ბარემ შემოგთავაზებთ ერთ სტატიას, რომელშიც ამერიკის კინოაკადემიის წლევანდელ ნომინანტებზეა ლაპარაკი. ჩვენი პოდკასტის ბოლო ტექსტი გახლავთ ნიკო ნერგაძის სტატია „ოსკარები 2021 ნომინაციები. რა ელოდნენ და რა მიიღეს“. And the Oscar for best picture is presented to ოსკარების ცერემონია წესით კარგახნის ჩატარებული უნდა იყოს. თუმცა პანდემიამ ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოება რამდენიმე თვით გადაავადა და ნომინაციებიც მხოლოდ 15 მარტს გამოცხადდა. თავად დაჯილდოება კი 25 აპრილს ჩატარდება. კინოაკადემიამ 2020 წელს ახალი წესები მიიღო, რომლის თანახმადაც საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში განხილვისთვის კინოსურათი მრავალფეროვნების პრინციპებს უნდა აკმაყოფილებდეს და მის გადაღებაში უნდა მონაწილეობდნენ აქამდე არასაკმარისად წარმოდგენილი ჯგუფები: შავკანიანები და ლათინოამერიკელები, ქალები, LGBT+ თემის წარმომადგენლები. ეს რეგულაციები, რომლებსაც კრიტიკაც ბევრი მოხვა ამერიკაშიც და საზღვარგარეთაც, ძალაში 2024 წლიდან შევა. თუმცა ელოდნენ, რომ ინკლუზიურობის ეს სულისკვეთება ოსკარებს წელსვე დაეტყობოდა. აქამდე ოსკარების ისტორიაში სულ 5 ქალი იყო წარმოდგენილი საუკეთესო რეჟისორის ნომინაციაზე. წელს ამ ნომინაციაში მოხვედრის რეალური შანსი 3 ქალს ჰქონდა: ემერალდ ფენელს, რეჯინა კინგს და კლო ჟაოს. საბოლოოდ ნომინაციები 2 მათგანს, ემერალდ ფენელს და კლო ჟაოს ერგოთ. კრიტიკოსების აზრით, ოსკარის მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი კლო ჟაოს აქვს, რომელმაც უკვე მიიღო არაერთი პრიზი სხვადასხვა ფესტივალზე, მათ შორის ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე. იყო შანსი, რომ ისტორიული შედეგი ეჩვენებინა მსახიობ ჩედვიკ ბოუსმენსაც, რომელიც 2020 წელს 43 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შავ პანტერას ლამის გარანტირებული ჰქონდა ნომინაცია ფილმისთვის მა რეინის Black Bottom. კრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ ამ როლისთვის საუკეთესო მსახიობის კატეგორიაში გამარჯვების ყველაზე რეალური კანდიდატია. თუმცა შესაძლებელი იყო, რომ ის მეორე ხარისხოვანი როლისთვისაც წარედგინათ Spike Lee's ფილმში და Five Bloods შესრულებული როლისთვის. საბოლოოდ ბოუსმენი მხოლოდ ერთ ნომინაციაზე საუკეთესო მსახიობის კატეგორიაში წარადგინეს. რამდენიმე წლის წინ სტრიმინგი მარტო ქართველებისთვის კი არა, ინგლისურენოვანი ქვეყნების მაცხოვრებლებისთვისაც უცხო სიტყვა იყო. დღეს კი Netflix-ის მომსახურებით საქართველოშიც ბევრი სარგებლობს. სხვაგან კი Amazon Prime-ის, Hulu-ს და HBO Max-ის ფილმებსაც უყურებენ ოფიციალურად. პანდემიის პირობებში კინოთეატრები მთელს მსოფლიოში დაიკეტა და ამ სერვისებმაც განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა. საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში წარდგენილი ფილმებიდან ზოგი პირდაპირ სტრიმინგ სერვისებს ეკუთვნით. ზოგი კი მართალია კინოში ჩაჩვენებს, მაგრამ ისინი პანდემიის გამო დიდ ეკრანზე ლამის არავის უნახავს და პარალელურად Hulu-ზე და HBO Max-ზე აჩვენებდნენ. ეს იყო ნიკო ნერგაძის სტატია „ოსკარები 2021 ნომინაციები. რას ელოდნენ და რა მიიღეს“. სტატიას ბოლოს ერთვის ოსკარების ყველა კატეგორიის ნომინანტების სია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.